Зекерия 5-нче бап. Козлерымны кене көтеріп баққанда, учқан бір бұрғу кәғыт көрдім. Мелек менден не көресін деп сорады. Мен бір учқан бұрғу кәғытны көрем дедім. Узынлығы 10 метр, кеңлігі 5 метр. О маңа, бұл бұтын ер юзіне түше атқан қарғыштыр деді. Бұрғу кәғытның бір янында язылғаны кебі, қырсызлық еткен әр кім қырылажақ. О бір янында язылғанына көре, ант етіп ялан айтқан адам да йоқ олажақ. Мен бұ қарғышны йоллайжам, дей ордуларның раббысы. Ве қарғыш қырсызның евіне, ве менім адымнен ант етіп ялан айтқан адамның евіне кірежек. Қарғыш о евде қалажақ, ве ем ағач омырғаларыны, ве о япылған ташларыны қырып ташлайжақ. Сон меннен лаф еткен мелек келіп, маңа бөйле деді. Козлеріңні көтеріп бақ, ортаға чықаятқан бұшей недір? Бұ недір деп сорадым мен. Бұ бір олчеу сауытыдыр деді. Бұ бұтын ер юзіндеке халқының қабаатларыдыр. Мына құршын қапағы көтерілді, ве анда сауытның ортасында бір қадын отыра еді. Бұ яманлықның озыдыр, деді мелек, ве қадынны сауытның ішіне атты да, сауытның ағзыны құршын қапағынен қапатты. Козлерімні көтеріп бақсам, мына қанатларында елінен ұчып келген екі қадын пейда олды. Қанатлары лейлік қанатларына ошай еді. Олар сауытны көтерділер, ве ернен көк арасында алып кеттілер. Меннен лаф еткен мелектен, бұ сауытны қайда алып кетелер, деп сорадым. Шинар топрағына. Анда олар қадынға ев құрачақ, деп жевап берді о. Әр шей азыр олғанда, олар сауытны анда ос ибадет еріне қоячақ.